Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena pada kesempatan ini kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi. Saya Yosias Dandra akan menemani Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga pada saat ini? Harapan saya, Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan tentu saja sekaligus saya mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada. Dan saya berharap Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bahwa Allah menginginkan suku Lewi yang melakukan pelayanan tetap terpelihara. Lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita tentu saja akan segera melihatnya. Namun sebelumnya, saudaraku, mari terlebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Tuhan, untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Terima kasih Bapa dalam surga, dan ampunilah juga dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, pembahasan kita saat ini telah memasuki kitab Ulangan pasal yang ke-15. Mari kita mulai melihat dari ayat yang pertama, di mana dikatakan, pada akhir 7 tahun, engkau harus mengadakan penghapusan hutang. Perhatikan di sini, setiap 7 tahun adalah tahun sabat, dan pada tahun itu suatu pelepasan harus dilakukan. Dan kemudian ayat yang kedua dari Ulangan pasal 15 ini menyatakan, inilah cara penghapusan itu. Setiap orang yang berpiutang harus menghapuskan apa yang dipinjamkannya kepada sesamanya. Janganlah ia menagih dari sesamanya atau saudaranya, karena telah dimaklumkan penghapusan hutang demi Tuhan. Saudara, Allah telah mengatakan kepada umat Israel ini bahwa tanah mereka itu harus dibiarkan tidak digarap setiap 7 tahun. Bangsa Israel tidak dapat menggadaikan apa yang sudah lewat 7 tahun. Ketika tahun ke-7 itu tiba, maka apa yang telah dipinjamkan atau digadaikan itu harus dibatalkan. Dan itu tentu saja memberikan setiap orang suatu kesempatan yang sama. Demokrasi dan kapitalisme sebagaimana yang ada sekarang mengizinkan hal-hal yang begitu ekstrim. Kita melihat warga yang sangat miskin dan juga pengangguran. Tetapi sementara itu kita juga memiliki warga yang sangat kaya yang tidak bekerja. Saudaraku, kita melihat bahwa Allah memiliki suatu sistem bagi Israel yang menyetarakan kesempatan sehingga adalah mungkin bagi orang miskin yang benar-benar ingin bekerja memperoleh sesuatu bagi dirinya sendiri. Dan selanjutnya ayat yang ketiga dari Ulangan 15 dikatakan, dari seorang asing boleh kau tagih, tetapi piutangmu kepada saudaramu haruslah kau hapuskan. Saudaraku, aturan ini berlaku bagi orang Israel. Dan setiap tahun yang ke-7, hutang orang miskin akan dibatalkan dan mereka memiliki kesempatan untuk memulai dari awal lagi. Dan jika bangsa Israel mau menjalankannya dengan seksama, perhatikanlah apa yang akan terjadi. Sebagaimana Ulangan 15 ayat 4 mencatat. maka tidak akan ada orang miskin di antaramu, sebab sungguh Tuhan akan memberkati engkau di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi milik pusaka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di bangsa manapun, kita dapat melihat kemiskinan yang begitu ekstrim, dan pada sisi yang lain kita melihat kekayaan juga yang begitu ekstrim. Ini adalah akibat dari dosa manusia. Dan tentu saja, orang dapat menyalahkan orang tertentu, tetapi sebenarnya penyebab utamanya adalah dosa manusia. Jika manusia taat kepada Allah dalam hal ini, maka tentu saja tidak akan ada orang miskin di antara mereka, dan justru yang terjadi adalah akan ada keseimbangan di dalam kekayaan. Allah memanggil bangsa Israel ini untuk taat. Dan seandainya mereka menaati Allah, maka firman Tuhan katakan kemiskinan itu akan dihapuskan. Kita mungkin berpikir bahwa kita dapat menghapuskan kemiskinan dengan mendukung program pemberantasan kemiskinan. Namun kenyataannya, apa yang terjadi? Kita justru melihat praktik korupsi terburuk yang pernah melanda bangsa ini. Dan hal ini tentu saja sudah menjadi sesuatu yang memalukan, bukan? Mengapa? Karena jenis manusia yang kita hadapi. Dan tentu saja bukanlah sistemnya yang salah, melainkan manusianya lah yang salah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada gunanya menjalankan satu sistem dan mempromosikan satu sistem yang lain, karena sebelum Anda mengubah manusia, tidak akan ada satu sistem pun yang akan berhasil. Di sini kita melihat bahwa Allah sedang berurusan dengan hal yang sangat mendasar. Dan masalah dasarnya ialah justru berkaitan dengan hati manusia. Allah menyatakan dengan sangat jelas bahwa jika sistemnya diberlakukan, maka sebenarnya masalah itu pun akan terselesaikan. Selanjutnya, saudaraku, Ulangan 15 ayat 6 mencatat, apabila Tuhan Allahmu memberkati engkau, seperti yang dijanjikannya kepadamu, maka engkau akan memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak akan meminta pinjaman. Engkau akan menguasai banyak bangsa, tetapi mereka tidak akan menguasai engkau. Anda lihat di sini, ini merupakan suatu pernyataan luar biasa tentang bangsa Israel. Dan selanjutnya, Ulangan 15 ayat 7 dan 8 mencatat demikian. Jika sekiranya ada di antaramu seorang miskin, salah seorang saudaramu di dalam salah satu tempatmu, di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau menegarkan hati ataupun menggenggam tangan terhadap saudaramu yang miskin itu. Tetapi engkau harus membuka tangan lebar-lebar baginya dan memberi pinjaman kepadanya dengan limpahnya, cukup untuk keperluannya seberapa ia perlukan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini merupakan bagian yang luar biasa yang dicatat dari kitab suci. Namun bangsa Israel tidak pernah sepenuhnya menaati akan hal ini, dan orang Yahudi belum menaatinya bahkan sampai dengan saat ini. Orang mungkin berpikir bahwa orang Kristen, denominasi atau gereja tertentu, itu berada di urutan teratas di dalam memberikan sumbangan. Tetapi ternyata tidak. Anda lihat bahwa Allah justru mengajar umatnya sejak awal supaya mereka mau memelihara saudara-saudara mereka. Prinsip yang sama juga tentu saja diberikan kepada orang percaya pada saat ini. Dan inilah yang seharusnya kita lakukan. Tetapi kenyataannya, kita bahkan tidak ada di posisi yang sama ketika kita harus menolong sesama kita. Selanjutnya, saudaraku, Ulangan 15 ayat 9 mencatat, hati-hatilah supaya jangan timbul di dalam hatimu pikiran dursila. Demikian. Sudah dekat tahun ke-7, tahun penghapusan hutang. dan engkau menjadi kesal terhadap saudaramu yang miskin itu, dan engkau tidak memberikan apa-apa kepadanya. Maka ia berseru kepada Tuhan tentang engkau, dan hal itu menjadi dosa bagimu. Saudaraku, kita melihat bahwa Allah memperingatkan kepada umat Israel bahwa mereka seharusnya tidak merasionalisasikan tanggung jawab mereka. Mereka tentu saja dapat mengatakan bahwa karena pada tahun ke-7 saudaranya akan bebas dari hutang, maka tidaklah perlu baginya untuk menolongnya selama 1 atau 2 tahun mendekati tahun yang ke-7. Sehingga Allah mengatakan kepada mereka, agar mereka tetap masuk dan menolong saudara yang miskin secara langsung. Kemudian ayat 10 dan 11 dari Ulangan pasal 15 mencatat, engkau harus memberi kepadanya dengan limpahnya, dan janganlah hatimu berduka cita apabila engkau memberi kepadanya. Sebab, oleh karena hal itulah, Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu dan dalam segala usahamu. Sebab orang-orang miskin tidak hentinya akan ada di dalam negeri itu. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu demikian. Haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negerimu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini bahwa Allah telah memerintahkan kepada umat Israel ini bahwa jika mereka mau menaati Dia, tidak akan ada kemiskinan di negeri tersebut. Akan tetapi, karena Allah tahu hati manusia, maka Allah mengatakan kepada mereka bahwa akan selalu ada orang miskin di negeri tersebut. Tuhan Yesus mengatakan dalam Yohanes 12 ayat 8, karena orang-orang miskin selalu ada bersama kamu. Kita melihat bahwa selalu ada kemiskinan karena hati manusia. Kelihatannya ada banyak orang yang malas, banyak orang yang tidak efisien, dan tidak memiliki inisiatif di dalam hidupnya. Akan tetapi di pihak lain, mereka yang mampu biasanya tetap tidak mau menolong orang yang miskin. Tidaklah alami bagi manusia untuk melakukan hal itu. Oleh karena itulah, saudaraku, maka Allah memerintahkan umatnya, haruslah kamu membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negerimu. Dan kita melihat bahwa para budak juga itu harus dibebaskan pada tahun yang ke-7. Selanjutnya, saudaraku, Ulangan 15 ayat 13-14 dikatakan demikian. Dan apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, maka janganlah engkau melepaskan dia dengan tangan hampa. Engkau harus dengan limpahnya memberi bekal kepadanya dari kambing dombamu, dari tempat pengirikanmu, dan dari tempat pemerasanmu, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, haruslah kau berikan kepadanya. Perhatikan di sini, saudara, bahwa ketika seorang budak dibebaskan, maka ia tidak boleh dilepaskan dengan tangan hampa. Budak itu tetap harus diberikan bekal ketika dia dilepaskan. Kemudian, Ulangan 15 ayat 16 dan 17 selanjutnya mencatat demikian. Tetapi apabila dia berkata kepadamu, aku tidak mau keluar meninggalkan engkau, karena ia mengasihi engkau dan keluargamu, sebab baik keadaannya padamu, maka engkau harus mengambil sebuah penusuk dan menindik telinganya pada pintu, sehingga ia menjadi budakmu untuk selama-lamanya. Demikian juga kau perbuat kepada budakmu perempuan. Saudara, kita melihat kembali dalam Keluaran 21 bahwa seorang laki-laki dapat saja menjual dirinya menjadi seorang budak. Dan jika majikannya memberikannya seorang istri, yaitu seorang gadis yang adalah budak majikannya, maka ketika tiba tahun Sabat, laki-laki itu dapat pergi dengan bebas. Tetapi mungkin saja budak laki-laki itu akan memilih untuk tinggal dengan istrinya dan juga anak-anaknya dan dia menjadi budak permanen dari majikannya. Dan untuk hal ini, maka telinganya harus ditindik untuk menunjukkan bahwa budak laki-laki itu sudah menjadi budak yang permanen. Dan ini tentu saja merupakan sebuah gambaran yang indah dari Tuhan Yesus Kristus. Sebagaimana Paulus menyatakan dalam Filipi 2 ayat 7 dan 8 demikian. Ia telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudaraku, kita melihat bahwa Yesus sebenarnya dapat saja pergi dalam keadaan yang terbebas. Tuhan Yesus tentu saja tidak memiliki hutang atas dosa, karena ia bukanlah seorang yang berdosa. Tuhan Yesus juga tidak memiliki hukuman yang harus dijalaninya. Tetapi kita melihat bahwa Tuhan Yesus begitu mengasihi kita, sehingga ia rela menyerahkan dirinya untuk kita. Dan Tuhan Yesus mengambil bentuk sebagai seorang manusia supaya ia bisa disalibkan, baik bagi Anda maupun juga bagi saya. Dan ini tentu saja merupakan salah satu gambaran yang luar biasa yang kita temukan tentang Tuhan Yesus Kristus yang dicatat di dalam Perjanjian Lama. Dan saudara, kini kita memasuki Ulangan pasal yang ke-16. Ayat pertama dan ayat yang kedua mencatat demikian. Ingatlah akan bulan Abib dan rayakanlah Paskah bagi Tuhan Allahmu, sebab dalam bulan Abib itulah Tuhan Allahmu membawa engkau keluar dari Mesir pada waktu malam. Maka engkau harus menyembelih kambing domba dan lembu sapi sebagai korban Paskah bagi Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilih Tuhan untuk membuat namanya diam di sana. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, untuk memperoleh latar belakang dari perayaan Paskah, marilah kita kembali berbalik pada Keluaran 12. Di situ kita melihat bahwa anak-anak Israel sedang dalam perbudakan di Mesir. Dan kemudian kita juga melihat bahwa Musa telah dipilih oleh Allah untuk memimpin umat Israel itu keluar dari Mesir dan menuju tanah perjanjian. Tetapi kita melihat bahwa Firaun bersikeras menolak untuk melepaskan umat Israel ini, dan Allah kemudian menunjukkan kuasanya kepada Firaun dengan mendatangkan tulah demi tulah ke tanah Mesir. Dan pada malam yang sangat menentukan itu, tulah yang terakhir itu akan menimpa rakyat Mesir. Anak-anak Israel harus menyatakan iman mereka dengan menyembelih seekor anak domba dan kemudian membasuh darahnya pada ambang pintu rumahnya. Dan saudaraku, ketika melihat darah, maka malaikat maut itu akan melewati rumah itu yang menyelamatkan nyawa anak sulung dari kematian dari bangsa Israel ini. Karena anak sulung mati di dalam setiap rumah di mana tidak ada darahnya, termasuk anaknya sendiri, maka Firaun akhirnya melepaskan anak-anak Israel. Allah ingin umatnya mengingat pelepasan yang begitu dahsyat ini, dan dengan demikian Allah mengesahkan perayaan tahunan Paskah. Selanjutnya saudaraku, Ulangan 16 ayat 5 sampai dengan ayat 8, firman Tuhan mencatat demikian. Engkau tidak boleh mempersembahkan korban Paskah di salah satu tempat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tetapi di tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana, engkau harus mempersembahkan korban Paskah itu pada waktu senja, ketika matahari terbenam, bertepatan dengan saat engkau keluar dari Mesir. Engkau harus memasaknya dan memakannya di tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu. Kemudian paginya, engkau harus pulang kembali ke kemahmu. 6 hari lamanya, engkau harus makan roti yang tidak beragi dan pada hari yang ketujuh harus ada perkumpulan raya bagi Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau melakukan pekerjaan. Saudaraku, itulah perayaan Paskah, dan perayaan itu harus dijalankan di satu tempat, yaitu di Yerusalem. Sehingga semua laki-laki Israel harus pergi ke Yerusalem pada waktu itu. Selanjutnya, saudaraku, Ulangan 16 ayat 9 sampai dengan ayat 11 dikatakan demikian. 7 minggu harus kau hitung, pada waktu orang mulai menyabit gandum yang belum dituai. Haruslah engkau mulai menghitung 7 minggu itu. Kemudian, haruslah engkau merayakan hari raya 7 minggu bagi Tuhan Allahmu. Sekedar persembahan sukarela yang akan kau berikan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Haruslah engkau bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu. Engkau ini dan anakmu laki-laki, serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi yang ada di dalam tempatmu, dan orang asing, anak yatim dan janda yang di tengah-tengahmu, di tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan di sini bahwa orang-orang Israel ini harus menghitung 7 minggu setelah hari Paskah, yang berarti 79 hari. Kemudian keesokan harinya adalah hari Sabat, yaitu hari yang ke-50. Dan karena kata Yunani untuk 50 itu adalah Pentekoste, maka perayaan minggu-minggu ini dikenal sebagai hari Pentakosta. Pentakosta juga dikenal sebagai hari raya panen raya, atau hari raya hasil panen pertama. Dan pada bagian peristiwa ini dicatat bahwa itu merupakan hasil panen yang paling awal. Selanjutnya, saudara, Ulangan pasal 16 ayat 13 dicatat demikian. Hari raya pondok daun, haruslah kau rayakan 7 hari lamanya. Apabila engkau selesai mengumpulkan hasil tempat pengirikanmu dan tempat pemerasanmu. Saudaraku, ini merupakan sebuah hari raya lain untuk bersuka cita. Hari raya ini berlangsung selama 7 hari dan juga harus dilaksanakan di tempat yang dipilih Tuhan. Di manakah tempat itu? Tepat sekali, saudaraku, di Yerusalem. Selanjutnya, Ulangan pasal 16 ayat 16 sampai dengan 17 dikatakan demikian. 3 kali setahun, setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya pondok daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Saudaraku, ini adalah 3 hari raya yang dirayakan di Yerusalem yang harus dihadiri oleh semua laki-laki. 3 kali dalam setahun mereka harus mengadakan perjalanan ke Yerusalem untuk merayakannya. Dan itu tentu saja merupakan saat untuk bersuka cita. Mereka harus datang di hadapan Tuhan dengan sukacita. Selanjutnya, Ulangan 16 ayat 18 mencatat, Hakim-hakim dan petugas-petugas haruslah kau angkat di segala tempat yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu, menurut suku-sukumu. Mereka harus menghakimi bangsa itu dengan pengadilan yang adil. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, gedung pengadilan pada masa itu terletak di pinggir kota, yaitu pada pintu gerbang, pada tembok di sekitar kota. Dan itu tentu saja merupakan tempat di mana semua warga negara akan masuk ataupun meninggalkan kota itu. Dan ini tentu saja merupakan tempat untuk berkumpul. Karena Allah mengenal hati manusia, Maka ia memperingatkan terhadap pengadilan yang rancu, tentang menghormati orang-orang, dan juga tentang menerima sogokan. Ulangan 16 ayat 21-22 dikatakan, "Janganlah engkau menanam sesuatu pohon sebagai tiang berhala di samping mesbah Tuhan Allahmu, mesbah yang akan kau buat bagimu. Janganlah juga kau dirikan bagimu tugu berhala yang dibenci oleh Tuhan Allahmu." Saudaraku, sebuah tiang kayu itu dihubungkan dengan penyembahan berhala dan dengan penyembahan yang penuh dosa pada masa itu. Itulah sebabnya, saudaraku, mengapa umat Tuhan itu tidak boleh membuat tiang berhala. Pada masa itu, pada tiang berhala itu, mesbah dan patung berhala dibuat untuk menjadi dewa-dewa kafir. Saudaraku, lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita tentu saja akan melihat dalam ayat-ayat selanjutnya dari kitab Ulangan ini, tetapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, saudaraku, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih karena kami sudah belajar akan kebenaran firman-Mu. Dan berikanlah kemampuan bagi kami, ya Tuhan, untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih, Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.